Радіо Свобода.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Насамперед, коротко про основні події дня. На церемонії вручення Нобелівської премії миру в Осло буде присутній перший секретар посольства України. Кожний четвертий у світі дає хабаря. Українці ведуть перед. Інститут національної пам'яті отримує статус президентської структури, каже Анна Герман. Центр управління навігаційної системи «Галілео» буде у Празі. Перший секретар посольства України в Норвегії Ірина Білорус отримала повноваження бути присутньою на завтрашній церемонії вручення Нобелівської премії миру в Осло китайському правозахисникові Лю Сяобо. Про це повідомив Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ України Олег Волошин.
Рішення ухвалене сьогодні, виходячи спільний резонанс, перед послом було поставлено завдання домовитися, щоб її дозволили взяти участь. Тобто це не рішення, ми не то, що діли і чекали, брати участь чи не брати. Ми просто не знали, що це принципово важливо для когось в Україні, але якщо це так, дійсно важливо, то щоб там був український дипломат, то він там був.
Це був речник Міністерства закордонних справ України Олег Волошин, а перед цим були інформації про можливу неучасть українського представника у цій церемонії в Осло. Голова Норвезького Нобелівського комітету Торбьорн Ягланд заявив, що ухвала щодо нагородження премією миру у цьому році китайського дисидента Лю Сяобо прийнята на базі універсальних правозахисних цінностей. Виступаючи на прес-конференції в Осло, Ягланд наголосив, що це не направлено, не спрямовано спеціально проти Китаю. Пекін зі свого боку висловив свою незгоду з нагородженням Лю Сяобо, який перебуває ув'язнений за обвинуваченнями з китайської сторони у підривній діяльності. Влада Китайської Народної Республіки почала сьогодні блокувати в інтернеті доступ до інформації про церемонію в Осло, яка й будеться завтра. Кожна четверта людина у світі давала хабаря упродовж минулого року. Про це свідчать дані міжнародної організації Transparency International, що оприлюднені у звіті за 2010 рік. Представник Transparency International Міклош Маршал повідомив Радіо Свобода, що ситуація з корупцією в Росії, наприклад, погіршилася. Ситуація з корупцією в Росії, безумовно, погіршилася. І насправді, в Росії для всіх це велика проблема. І це особливо велика проблема для політичного керівництва Росії. Те, що країна, яка грає велику роль у світі, настільки корумпована. За даними Transparency International, понад 30% українців у цьому році давали хабаря. Майже 60% опитаних українців вважають неефективними заходи, які вживає влада для боротьби з корупцією. Понад 60% вважають, що рівень корупції в Україні не змінився, а 30% упевнені, що він зріс. Доповідь Transparency International базується на опитуванні понад 90 тисяч людей у майже 90 країнах світу. Її мета – відобразити громадську думку з питань корупції, антикорупційної боротьби. Заступник голови адміністрації президента Ганна Герман називає спекуляціями твердження, що Інститут національної пам'яті буде ліквідований. За її словами, ця структура продовжить свою діяльність у статусі президентської. Інститут національної пам'яті отримує статус президентської структури. Щодо цього, найближчим часом буде виданий відповідний указ президента. Будь-які твердження про те, що Інститут національної пам'яті зникне, є абсолютно спекуляційними, цитують Герман українські агентства. Раніше деякі ЗМІ повідомили про існування проєкту указу президента, яким пропонується ліквідувати близько 40 державних структур, зокрема Інститут національної пам'яті. Водночас голова цього інституту Валерій Солдатенко заявив, що нічого не знає про такі наміри президента і не бачив відповідних документів. Адміністративний центр навігаційної системи «Галілео» буде розташований у Празі. Про це домовилися представники Європейського Союзу у Брюсселі. Формальне рішення має бути ухвалено цієї п'ятниці. За розміщення системи у Празі проголосувало 22 країни Європейського Союзу. Найбільший європейський науково-технічний проєкт покликаний служити водіям Європи. Таким чином він створить конкуренцію відомій американській навігаційній системі GPS. Вперше в історії Чеської Республіки на її теренах розміщатиметься важлива інституція Європейського Союзу. Сателітна система «Галілей» вартістю у 3,5 мільярди євро є досі найдорожчим європейським проєктом. Вже наступного року адміністрація адміністративний центр «Галілею» має переїхати до Праги. На ефірах Радіо Свобода ви слухали вечірній інформаційний випуск. Його готував для вас і читав Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Чому українські школи досі не забезпечені підручниками? Так поставили ми запитання для нашого обговорення, але один з наших гостей, Олександр Удот, директор Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти України, каже, що це вже не зовсім так. Про це дізнаємось пізніше. Добрий день вам.
Доброго дня.
І другий гість студії – це Павло Полянський, керівник громадської організації «Центр освітнього моніторингу» і в минулому уряді заступник міністра освіти. І вам добрий день.
Добрий день.
490-29-05 – це наш студійний телефон. Телефонуйте, ставте запитання, можливо, знаєте, що там у ваших дітей з підручниками. Код Києва – 044. Ну, тема підручників – це актуальна тема хронічно для незалежної України. Спочатку їх не було. Он Павло Броніславович, як історик, це добре знає, а ви це, пане Удот, так само прекрасно знаєте.
Теж історик.
Абсолютно. От. Потім вони почали з'являтися, з ними були інші проблеми, тому що нарікали на те, що вони, їхній зміст дуже часто нагадував просто академічні статті. Тепер з'явилися інші проблеми, але те, що підручників або не вистачає, або вони не такі, як треба, про це вже звикли ми говорити. Однак питання завжди має дійти до свого вирішення. От бачимо, яка ситуація зараз. Я, готуючись до ефіру, проводила там певний моніторинг і знайшла ось, наприклад, якщо взяти різні регіони країни. На Харківщині станом на 1 грудня отримали підручники із правознавства для 10 класу на рівні трохи більше 18%. З української мови там 32%. Школи Тернопільщини на 1 грудня були забезпечені лише на 40%. Але от тепер, кажуть, уже 3 грудня там ще 30% підручників прийшло. Яка ж ситуація, насправді, з забезпеченням шкіл підручників? От саме на цей момент, пане Удот.
Питання занадто системне, питання забезпеченості підручниками, воно не стільки хронічне, воно вічне і з розряду вічно актуальних проблем. Я, наприклад, особисто боюся тієї ситуації і в нас в Україні, і взагалі в будь-якій державі, коли б хтось заявив, що проблема підручників раз і назавжди розв'язана. Такої ситуації бути взагалі не може, тому що забезпеченість підручниками, явище підручника взагалі це динамічне, то можна говорити тільки про певну ситуацію, про наявність підручників з якогось предмета, для якогось рівня вивчення на даний конкретний час в даному регіоні і таке інше. Якщо говорити про 2010 рік, очевидно, мова йдеться про те, як у цьому році розв'язана проблема підручників, я повинен сказати, що згідно бюджетної програми, згідно бюджетних призначень, згідно планів роботи Міністерства і нашого Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, ми мали в цьому році видати підручники для 10 класу, 19 підручників для 2 класу, 2 букварі для 1 класу і 2 підручники з історії для 5 класу. Оце наша річна програма. То ми можемо говорити про вирішення розв'язання проблеми підручника, тільки виходячи з цих параметрів. Нам би хотілося додрукувати підручники для 3 класу, застріли вже для 4, з інших предметів, але виходимо з того, що є.
То... Ну, пан міністр, даруйте, будь ласка, він вже оголосив, що ось є така сума 198 мільйонів гривень, і сказав, що до листопада, така була його заява, школи отримають підручники, про які ви щойно назвали.
Так, то
ситуація не така.
Виходячи, я підтверджую абсолютно правильна заява, правильний висновок. Виходячи з річних призначень 198 мільйонів гривень, повинен сказати, що уряд 100% профінансував цю програму. Всі 198 мільйонів гривень ми отримали. 28 мільйонів із них ми віддали за борг минулого року. Це підручники для 9 класу, які були видрукані минулого року видавництвами. Видавництва терпіли від цього скруту протягом року і до честі нинішнього уряду не подивилися, скажімо, на політичні симпатії чи антипатії, віддали борги за 9-й рік. Залишилося 170 мільйонів, оці 170 мільйонів якраз і витрачені на видання підручників для 10-го класу і ті, що я назвав. Станом на сьогодні із тієї номенклатури, яка передбачена, видруковано 96% підручників. Оті 4, які залишилися, це рівно 12 назв підручників, які зараз у роботі у видавництві «Світ» львівське. Це наше державне спеціалізоване видавництво, яке видає підручники для шкіл із мови навчання національними меншинами. Це так звані перекладні. Перекладні підручники завжди йдуть в другу чергу. Спочатку повинен бути виданий підручник оригінальний, українською мовою. Сьогодні я мав бесіду детальну з директором цього видавництва. Протягом найближчого тижня він теж завершує. Тобто сьогодні можу заявити про те, що програма видання підручників 2010 року виконана.
Павло Броніславович, скажіть, будь ласка, от скільки часу з вашого досвіду треба на те, щоб коли підручники вже були надруковані, вони потрапили у школи? Від чого це залежить?
Я скажу, але разом з тим скажу, що, можливо, не така була би гостра реакція суспільства, якби у перші дні очільництва та першим міністром теперішнім установи не було сказано дуже багато гучних слів на кшталт «випалена земля», «все було розвалено». І ми у своєму моніторингу перших 100 днів дали прогноз, який, на жаль, для українських школярів збувся, що пройде дуже мало часу, і теперішньому міністру треба буде пояснити просту річ, чому немає підручників. Тому що пояснень немає. У 2009 році взагалі бюджету не існувало держави Україна. Але так пізно, як цього року, і так довго, як цього року, ніколи підручники в історії цієї держави не розвозили. І це не провина Олександра Андрійовича інституту, котрий він очолює. Кошти дуже пізно надходили. Вочевидь, дехто не розумів, наскільки це важливо. Ще раз кажу, ніколи так довго і так пізно не починали розвозити ці підручники. Щороку була заборгованість. Нічого нового немає. В цьому році взагалі немає форс-мажорних обставин. Щороку були перехідні угоди, але тим не менше в 2009 році, коли випалена земля нібито була, у травні уже підручники друкувалися. Наступне, скільки треба часу? Я завжди кажу, є правильна відповідь і є чесна відповідь. Правильно можна зробити за 3 місяці. По-нормальному, щоб підручник був якісний, треба, щоб найменше півроку, це вже сам технологічний процес. Розвезення. Разом з Олександром Андрійовичем, тому в нас в цьому сенсі не вийде, мабуть, дискусії. Ми в 8-му і 9-му році, щоб журналісти і громада бачила, ми щодня вивішували оновлений графік на сайті міністерства, скільки надруковано книжок, куди вони приїхали, куди вони доїхали. Цьогоріч інформації немає взагалі. Це якась таємниця Полішинеля, але ви сказали і правильно назвали цифри, що таємниці немає. Якось це так сором'язливо приховано. Ще раз кажу, що тому що занадто було багато сказано гучних, барвистих, образних слів. А зараз прийшов час, і ось воно розбите корито, і біля нього треба стояти. Я думаю, що зараз уже на часі думати про 11 клас. Уже ці підручники якось вони будуть їхати, уже вони якось доїдуть, тут уже немає натуради. 11 клас, і якщо не буде коштів виділено в першому кварталі 2011 року, ситуація повториться. Не може бути по-іншому, якщо кошти виділяються у серпні, а потім Держказначейство їх в ручному режимі може ще притримати. Тому завдання номер один – не тільки обсяги коштів, щоб вони були не пізніше березня, то тоді їх можна друкувати.
Були ще заяви про те, що, мовляв, і немає такої великої проблеми, оскільки ми живемо у сучасному світі і десятикласники це однозначно можуть користуватися підручниками, які є в електронному варіанті на відповідних сайтах. Вони можуть їх скачати, якщо хочуть, вони можуть так їх читати, якщо це треба. Але все б це було добре, якби Україна була країною, яка є повністю забезпеченою інтернетом. Насправді ми маємо дуже низький відсоток кількості персональних комп'ютерів, дуже малий відсоток покриття, інтернетного покриття взагалі приватних споживачів. І якщо в великих містах це ще досить високий показник, і Київ, можливо, там у лідерах разом з Харковом, Одесою чи Севастополем, то що говорити про регіони, про глибинку, про провінцію і про села, в яких ми знаємо, і дах може падати на голову.
Пані Ірино, не така трагічна ситуація.
Так? Порадуйте нас.
Кілька фраз, реплік щодо попередніх тез. Цей рік, я теж знаю ситуацію, як видавались підручники протягом останнього десятиріччя, може й 15 років, то стосовно цього року ситуація була найгірша стосовно фінансування. Тому що бюджет був прийнятий держави 27 квітня. то вже для спеціалістів це було відомо, що немислимо було, що підручники були видруковані до 1 вересня. А фінансування підручників почалося буквально з перших чисел серпня. А технологічний цикл на видрук підручника, в залежності від накладу, там, від формату, від 3 до 5 місяців. Плюс перевезення, як правило, від того, коли друкарня віддає перевізнику, і ще плюс 1 місяць. І не забуваємо вічну українську проблему – це папір. Закон вимагає, щоб підручник за державне замовлення друкувався тільки на українському папері. Його немає, він з'являється тільки тоді, коли ми отримуємо гроші на підручники і авансуємо паперовиробника.
Вчителі скаржаться, що діти скаржаться, що деякі підручники на дуже сірому папері. Це для очей шкідливо?
Ну, чесно кажучи, глянцевий папір для підручника категорично заборонений. Газетний папір називається не тому, що він поганий, сірий, неякісний, а навпаки, газетний краще, безпечніше, читати. Всі підручники, які видані у цьому році, вони мають санітарно-гігієнічні висновки. Висновки, звичайно, позитивні. Значить, це одна сторона, чому пізніше підручники стали надходити до школи. А друге те, що із-за перебоїв з доставкою підручників для 10 класу немає жодної школи, жодного класу, жодного вчителя, де були б зриви навчального процесу. Ми це повинні забезпечити.
Так, у нас просто вчителі золоті.
Правильно. І те, що ми попередньо електронні версії вивісили, підготовили вчителя. Перші параграфи підручників були опубліковані в газеті «Освітянська освіта України», були опубліковані в фахових предметних журналах. Тобто вчитель був підготовлений. І ми логічно правильно побудували, знаючи ці проблеми, що ми спочатку додрукували підручники для 2 класу, 19 букварі, і для 5 класу. І вони своєчасно на початок навчального року попали, бо першокласників, другокласників заставити працювати з версією електронною – це важче.
Та вже хто знає тепер. Але скажіть, будь ласка, який у нас відсоток шкіл, в яких діти повністю мають вільний доступ до інтернету?
Наш інститут відповідає за програму інформатизації і інтернетизації освіти. Статистика у нас є достовірна, перевірена не просто методом опитування, а на основі звітів офіційних. То на початок навчального року у нас понад 96% шкіл мають доступ до інтернету. Це колективне підключення, це підключення установ. Але ж не забуваємо, що наші десятикласники, старшокласники в цілому, вони мають індивідуальний доступ до інтернету. І те, що от у нас не було нарікань, що десь там не відкрили, не достали, не знайшли електронну версію, такої інформації немає. Говорить про те, що доступ є абсолютно всіх. І плюс іще нас до такого висновку підвели результати вступної кампанії. Всі абітурієнти цього року, коли поступали через систему конкурсу, слідкували за своїм рейтингом, мали доступ до інтернету.
Павло Броніславович, чи ви поділяєте думку пана Удола, що, в принципі, школярі українські от аж на 96% настільки вільно можуть отримувати знання з інтернету, якщо там є вивішені електронні версії підручників?
Я думаю, що справді ситуація із доступом до інтернету, ну, середня температура по Україні є достатньо доброю. Коли ми називаємо відсотки забезпечення доступу, ми не враховуємо домашні комп'ютери. Насправді, в абсолютній більшості людей сьогодні ця техніка є доступна і вона є вдома. Питання в іншому. Чи є електронна версія підручника повноцінною заміною підручника на друкованій основі? Тому що в Україні це набуло ще іншого забарвлення. Це, як я розумію, намагання просунути великий масштабний проект закупівлі рідерів, так званих, електронних книжок. Електронний підручник і рідер – це не одне й те ж саме. Тим паче, коли в Україні пропонують такі рідери по $250, а вони у Сполучених Штатах вже по 125. Поки що жодна країна світу не відмовилась від друкованих підручників, не будемо прогнозувати, що буде далі. І вони паралельно існують. Два штати в Сполучених Штатах Америки, які винятково під приводом того, що немає коштів на освіту, можемо порадіти, в них теж немає коштів на освіту, почали ініціювати відмову від паперових підручників і заміна електронними версіями. Не рідерами, не цими приладами. Це достатньо, вибачте, убогий, примітивний прилад, достатньо тоді купити нетбук, який в 100 крат є більш потужнішим. Але у Сполучених Штатах Америки ці підручники не друкуються коштом державним, зазвичай. Ми у впорядкували цей наш соціалістично-зрівняльний такий спосіб, коли всіх намагаємось забезпечити друкованими підручниками. Це речі, які мають існувати поки що паралельно. А просто взяти замін, не надрукувати і сказати, читайте електронні версії. Ну, хто працює в школі, той знає, що діти взагалі-то не дуже зараз читають. А якщо вони війдуть в інтернет, є велика спокуса, що вони не на ті сайти зайдуть, де є ці електронні версії.
Пане Годот, чи зверталися до вас, можливо, з уряду, чи, можливо, сам пан Колєсніков з цією ідеєю щодо лідерів?
Тема ідея відома, цікава, ми займаємося цим, бо саме наш інститут інноваційних технологій з місту освіти ще 17 лютого 2010 року презентував перші електронні підручники, які з'явилися в Україні.
Так що, будемо закуповувати?
Електронний підручник, не спішіть з такими висновками.
Час поспішає, не я.
Електронні підручники – це рідер як пристрій плюс електронний контент. Оце в сумі і означає електронний підручник. Так от, якщо, скажімо, виробники ще нам пропонують різного роду рідери, там, айподи і таке інше, то проблема наповнення його контенту через мережу інтернет-магазинів в Україні ще не вирішена. Ми зараз розпочинаємо експеримент разом з освітніми установами, разом з Міністерством охорони здоров'я, Інститутом гігієни імені Марзєєва. І на весну 2011 року внесемо уряду певні пропозиції щодо державної програми під назвою умовно електронний підручник.
Я одне тільки скажу, Олександровичу, електронний підручник напряму зовсім не прив'язаний до рідера. Це електронна версія підручника, якою можна користуватися набагато ефективніше через комп'ютер.
Доєднайте,
проблема,
будь ласка,
і проблема електронної версії підручників вже розв'язана. Те, що ми розмістили, от вони вже є. Електронний підручник плюс ще спеціальний пристрій.
Ну, от центр освітнього моніторингу, якраз бачите, має альтернативну думку, а альтернатива завжди важлива.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ваша свобода в ефірі. Проблему підручників ми обговорюємо у студії з Олександром Удодом, директором Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти України, і Павлом Полянським, керівником громадської організації «Центр освітнього моніторингу». 490-29-05 можете ставити свої запитання. Панове, у світі існують альтернативні різні моделі, як країна чи окремі регіони фінансують видавництво і друк підручників. От, умовно кажучи, можемо назвати британська модель, це коли кожна школа має свій окремий бюджет і за нього купує свої підручники. Або, наприклад, іспанська модель, коли все купується за рахунок батьків. Російська – за рахунок місцевих бюджетів, тепер вони перейшли до цієї системи. Українська – за рахунок державного бюджету. Існують змішані системи. От, на вашу думку, пане Полянський, яка би модель була для України найкращою?
На мою думку, оскільки зараз в Україні, уже тепер в скороченому вигляді, завершується перехід, насправді, повернення до 11-річної школи, я би бачив цей вихід так, що держава державним коштом забезпечить видрук підручників ще для 11 класу, щоб цю вже тему закрити, тому що якщо цього не зробити і завтра сказати «вільний ринок, видавці надрукують, ви батьки купите», не надрукують. Видавців зазвичай немає обігових коштів, і те, що казав професор Удод, немає паперу. Тому держава це зробить, а далі би я бачив, що непопулярний крок. Я розумію, що зараз не всі слухачі будуть в захваті від того, що я скажу, але треба все-таки робити цей крок, відмови від намагання тотально забезпечити всіх, хто цього і не потребує. Далі би видавництва на комерційних засадах робили додруки цих підручників, і місцеві органи влади мали би їх придбувати для тих, хто неспроможний соціально певні категорії їх придбати, і треба організовувати ринок. Він зніме багато що. У нас поки що немає конкуренції якості у нас є конкуренція номенклатури, і тоді нехай видавці роблять ризиковані бізнес-проекти, а не так, як зараз. Вони чекають державних коштів, друкувати не починають, бо їм немає коштів. А якщо вони вийдуть на ринок, то які там будуть кошти? А тоді нехай буде змагальність. Але 11 клас, раз уже нема 12-го, держава має цю тему закрити. А далі треба все-таки переходити до більш цивілізованих таких форм.
Можливо, ця тема потребує обговорення із батьками, із учителями?
Ця тема вже давно і активно обговорюється в Україні, обговорюється фахівцями з участю громадськості і з фондом відродження. Ми кілька разів проводили і конференції, і оці дані, які у вас є, щодо того, які системи існують фінансування і видання підручників у Європі, нами узагальнені, ми добре володіємо цією ситуацією. В Україні, правильно каже Павло Борисович, протягом 2001-2011 року експериментувати стосовно системи моделі забезпечення підручників просто було неможливо, тому що Україна здійснила протягом цієї десятирічки перехід на новий зміст освіти, на нові підручники. Цю функцію може виконати тільки держава. В 11-му році ми це закінчуємо. Далі, очевидно, контури цієї моделі вже обмальовані.
Ваша думка.
Дійсно, до такої і вийдемо. Держава повинна контролювати зміст освіти, тобто затверджувати державний комплект підручників, якими можна користуватися. Держава зобов'язана буде, тут таке, вже участь або центрального бюджету, або місцевих бюджетів, забезпечити певні категорії населення, малоімущих і так далі. А решта повинен бути існувати вільний ринок підручника в Україні.
У нас є терплячий слухач. Алло, будь ласка, ваше запитання. Алло, ми вас слухаємо. Ви в ефірі. Так.
Скажіть, будь ласка, у мене є таке питання до ведучої. Ви тільки не відключайте мене, будь ласка. Що я хотів сказати? Я хотів сказати, що на протязі 19 років одне й те саме питання, одне й те самий стан. Ніхто не говорить, яка причина в корні.
А ви знаєте?
На мою думку,
так.
Причина в корні та, що не дати можливості українству піднятися в свідомості, в інтелекті. Це загроза для номенклатури всієї. Це перше.
Ви думаєте, друге. Це змова, так?
Звичайно, номенклатура, вона завжди определяла життя суспільства. Королів робить свита, розумієте? Партійні і господарські сили, вони ж обідрали, як пірані обідрали все. Це перше. Друге, хіба може такий великий українець, як Табачник, управляти освітою, друкувати книжки, определяти історію українства? Це злочин, що подібні кадри у нас стоять. Ви подивіться.
Я думаю, що історія розсудить, розставить усі крапки над «і». Даруйте, в нас просто дуже мало часу залишилося.
А я хотів би заспокоїти нашого слухача, який задав таке запитання. Український підручник є, він створений, він існує 19 років. Немає в нас підручників, ні видавництва просвіщення, хоч була спроба на початку 90-х років їх нав'язати. Є наші власні підручники з історії України, всесвітньої історії, і ніякої загрози українському підручнику немає.
Чи бачите ви, наприклад, в підручнику для 5 класу, пане Полянський, якусь загрозу для так званого українського підручника у новій версії, з історії?
Я думаю, що допоки в клас заходить вчитель, взагалі всі загрози будуть нівельовані вчителем. Я не бачу якоїсь такої великої загрози. Цей випадок із таким
коригуванням. Немає там про січових стрільців. Можливо, батьки дома розкажуть. Ви це маєте на увазі?
Це ж не до мене запитання. Це до тих, хто викреслював це діло.
Треба знати суть підручника для 5 класу. Це пропедевтичний вступ, це оповідання, це інтерес до історії України, до історії батьківщини, до історії рідного краю. 34 уроки, хай по 45 хвилин. І як можна зробити там такий хронологічний, як вимагають всі журналісти і політики, якийсь літопис історії України?
Пане Ведун, ви прекрасно знаєте, що є ключові моменти. Бій під Крутами, наприклад.
На останні 20 років один урок. І там треба від проголошення незалежності України до Конституції України, чим українці у світі прославилися. І це вмістити в один параграф, в 2-3 сторінки. Так, помаранчева революція не витримала конкуренцію на фоні проголошення незалежності чи прийняття Конституції України.
І бій під крутами не витримав, і січові кривці.
Цікаві події не витримали конкуренції.
Так. От, ну, це питання ми вже обговорювали, і ефір нашої програми добігає кінця. Лише нагадаю, що ситуацію з підручниками ми з'ясовували із Олександром Удодом, директором Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти України, і Павлом Полянським, керівником громадської організації «Центр освітнього моніторингу». Це була ваша свобода, панове. Я дякую вам за участь у нашій програмі і будемо сподіватися, що, як казав пан Удод, проблема підручників – це не хронічна проблема, а нормальна проблема для України. І українські школи будуть з хорошими українськими підручниками. Дякую за увагу.